Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
What a wonderful world. Det her jo... Det en litt annen episode. Normalt så sitter jo Øystein og jeg I et studio, og I dag så sitter vi jo I form for studio, men det ikke et studio likevel. Vi sitter I en køye langt inn I skaven bak Nannestad. Vi har en fuglehund som tasser rundt, så hvis du hører noe som liksom knaker litt og tasser litt, så det en 6 måneder gammel gårdonsetter som rusler rundt. Vi har vært ute og jakta I dag. Det knitrer litt I ommen. Vi har akkurat lagt litt om ved I en gammel gjøtulom her. Jeg vet ikke hvor mange kvadrat det det.
Dette rommet, vi sitter
I? Ja.
10, kanskje?
Ja, akkurat passer stort.
Ja.
Det blir fort rotete.
Ja, altså... Dette minst andre, dette ryddig.
Nei, stemmen vi hører her, det jo da stemmen til en person vi har hatt lyst til å ha på podcasten ganske lenge. Og for dere som husker episoden vi hadde før sommeren med Amund Wold, så nevnte vi at, og Amund han jo da en landslagspadler som opplevde å få blodkreft, og gikk gjennom en forferdelig tøff behandling, og gjorde det kunststykke å komme tilbake igjen I verdenseliten etter det. Og da touchet vi innom at Amund han har vokst opp med 2 brødre som også har vært toppidrettsutøvere. Og I dag så har vi med oss eldstebror, Lars Christian Wold. Og da kan jeg, det jo alltid sånn, skal du introdusere deg selv, eller skal jeg få lov til å introdusere? Men jeg tar sjansene, Lars.
Altid veldig spennende når du andre introduserer, ja, spesielt når du gjør det.
Hva har du fått med deg, og hva anser du som viktig? Nei, altså, Lars Christian, han for mange kjent som tidligere rekordholder av Norsemen. Altså, han vant Norsemen I 2017.
Ja.
Ja. Og kjørte Norsemen, kan det stemme at det var 8 ganger?
Ja.
Ja. Mm-hmm. Og var jo, I den perioden han satsa, så var han jo en av Norges klart beste utøvere på langdistansetriathlon, og for de som ikke kjent med konseptet der, så jo det da Ironman-distansen, altså den som opprinnelig kom fra Hawaii. Du svømmer 3,8 kilometer, du sykler 18 mil, og du løper en full maraton. Og Lars Forse, det var jo da Norseman-løypa, som går fra Eidfjord på Vestlandet, og har mål på Gaustatoppen I Telemark. Og veldig mange høydemeter, veldig mye vær, og en relativt tøff løype. Og I dag så skal vi dykke litt inn I årene Lars satsa, og så skal vi snakke litt om livet ved siden av, opp- og nedtur med karrieren, og også kanskje touche litt innom det som skjedde med bror Amund. Og så skal vi rett og slett se litt, sånn som vi alltid gjør, se litt hvor samtalen går inn. Men bare sånn, nå skal du få lov til å prate til slutt, Lars.
Ja, ja. Jeg pleier å slippe til.
Ja, du gjør det.
Om du prater mye, så hender jeg for sagt noe.
Ja, hvor er du I livet akkurat nå?
Nei, det jo det jeg satt og kjente mest på når du presenterte meg nå, at nå tar jeg på meg en hatt jeg ikke har hatt meg på veldig mange år. Veldig mange, det jo alt relativt, men det noen år siden da. Nå vi 2023, siste gang jeg hadde på meg denne triathlon-hatten, var vel I 2018. Mm. Så jeg jo ikke der I livet I det hele tatt. Jeg har 2 barn. Jeg jobber som jeg psykolog I Bufetat, eller det statlige barnevernet, om du vil. Jobber med ungdom og miljøterapeuter som jobber med ungdommer. Mm. Så jeg glad I å trene fremdeles, da. Mm. Det jeg.
Du har vært ute og trent I dag?
Jeg har vært ute og trent I dag. Jeg glad I å løpe, svømme veldig lite, hender jeg sykler, men jeg ikke en triatlet lenger. Den hatten, den har jeg ikke hatt med. Mm. Ja, vi må bare, før vi går videre, Christian, for det var det andre ting jeg hang meg opp I, jeg kjenner jo deg veldig godt. Ja. Du kjenner meg også veldig godt.
Er det et habilitetsspørsmål her, rett og
slett? Nei, det gidder jeg ikke å reflektere. Det tenker vi at det er rause lyttere her, det ikke det?
Ja, vi får på det.
Ja. Vi ikke politikere, tross alt,
nei,
heldigvis.
Nei.
Men jo, jeg ble så imponert over måten, det er så deilig bare å høre på din beskrivelse av hvor vi sitter og peisen og fuglehunden, og den presentasjonen, så jeg bare tenker, fy, de rakkeren, det her blir proft, altså, mye proffere enn jeg er vant til.
Ja, nå, hvis vi spoler tilbake noen få minutter, så satt vi og spilte ukulele og gitar i sofaen, og så litt sånn apatisk ut i rommet. Så det er klart at det er jo en, man skrur seg på når man trenger å være det.
Ja, jeg merker det, du tok på deg... Ja, siden du snakket om hatter da, så tok du
du tok
åpenbart på deg en podcast-hatt,
ja, ja, ja.
Som du ikke har hatt før i dag. Det er veldig dære at du ikke har den hele tiden da, det hadde blitt litt slitsomt.
Ja, det hadde blitt en veldig høflig samtale hele tiden, det er jo ikke det ellers. Men la oss hoppe litt inn i, vi skal snakke litt om triathlon, og så skal vi snakke litt om livet for øvrig. Det er jo det som er fordelen med å prate med psykolog, at man kan faktisk tillate seg å prate litt om livet. Og få noen litt gode betraktninger forhåpentlig. Pleier å gjøre det med deg. Men la oss spole tilbake igjen. Det første året du var med på Norseman, kan det stemme at det var 2009?
Nei, det var 2010.
Ja. Jeg bommert allerede det.
Men hva, og du var 2011?
Ja, det er helt riktig. Ja. Det er, men hva, for at det er jo, det finnes like mange grunner til å drive med den type konkurranser som det finnes utøvere, og masse forskjellige former for motivasjon og tilfeldigheter som gjør at du kommer dit. Men hva var liksom din vei inn i triathlon?
Jeg har jo lyst til å komme med en eller annen sånn vakker forklaring på det, om at jeg hadde alltid hatt et kall og så videre, men det er ikke sant. Jeg var, som veldig mange tenåringer, opptatt av å bygge en identitet, og jeg tror litt av mitt prosjekt, jeg var på det tidspunktet fallskjermjeger, i det så ligger det jo, som de fleste fallskjermjeger, de fleste som i militæret, tror jeg, i hvert fall jeg da, jeg skal snakke meg selv, jeg hadde en liten ambisjon om å bygge opp en sånn tanke om at jeg er beinhard og uovervinnelig, og en litt sånn udødelighets, ikke sant? Sånn som jeg tror mange ungdommer har da, før de møter livet, sånn som det faktisk er. Så er det noen med, ikke sant, vokst opp på trygge vestkanten i Oslo, og har tenkt, nå skal jeg virkelig få utfordret meg litt, og kjenne litt hvordan det er å ta et tak. Så, og så hørtes jo, jeg var ganske lett på virkelig på den tiden, mer enn jeg nå velger å tro. Så det var svogeren til kjæresten min, da, som nå er kona mi, som nevnte sånn i forbifarten. Jeg tror han syntes det var litt gøy, at her har jeg en tenåring som er veldig lett å påvirke, han er noen år eldre enn meg, som sa sånn, du er jo Norseman, se der da, Lars, det er noe for deg, vet du, det er verdens hardeste triathlon. Tror du hadde klart det, eller? Og mer skulle det ikke til, før jeg da, ja, visst, hadde jeg klart det? Det er klart jeg hadde klart det. Tror du ikke jeg hadde klart det?
Hvor lenge var det her i forkant av løpet?
Det var et år, kanskje, for da meldte jeg meg på, eller det vil si, jeg meldte meg ikke på, det var faktisk da Mari, kona min, eller da kjæresten min, som meldte meg på, mens jeg var i militæret. Da var det, hun sendte inn søknad, og så fikk jeg plass, og det var jo bare flaks. Og da var jo det kjøret i gang.
Men hvordan var du rigget den gangen? Altså, for at i dag, da, bare for å sette det i perspektiv, verdens beste triatleter i dag, de er jo veldig ofte tidligere svømmere, som på en måte har lært seg, sånn som de der gutta som herjer nå, de har jo svømt mye i oppveksten, så har de løpt mye og syklet mye. Men hva var liksom din bakgrunn på det? Altså, kunne du crawle?
Jeg kunne pusteteknikken. Ja. Jeg kunne crawle. Hadde du spurt en svømmer, så ville svømmeren sagt nei.
Ja.
Lars kan ikke crawle.
Nei.
ja, så det var jo sånn, jeg kunne crawle nok til å svømme 3,8 kilometer.
Ja. Men utstyr og alt sånt, var det liksom, hvordan var det nå i 2010? Hadde du råeste utstyr den gangen?
Jeg kjøpte meg en landeveissykkel rett før Norseman. Ja. Det var første sykkelen jeg kjøpte to måneder før start.
Ja.
Så fikk jeg prøve litt landeveissykkel før det, så hadde jeg syklet typ til og fra skolen. Altså som pendlesykling, noen kilometer her og der, og kanskje en helgetur i marka med familien. Så jeg hadde ikke syklet spesielt mye, men jeg hadde drevet mye med forskjellige idretter gjennom hele oppveksten. Roing, langrenn, skiskytting, ja, også de vanlige fotball. Så vidt innom bandy også, som vanlig på Vestkanten I Oslo. Men det må sies at jeg har spurt om du om utstyr. Det var dårlig. Jeg hadde ikke noe... Jeg hadde enkleste utstyret som var. Så kjøpte jeg med en våtdrakt som var god nok til å komme seg gjennom. Men det glemte jeg å si. Jeg var veldig inspirert av brødrene mine, som på dette tidspunktet da var den Amund, som du nevnte I sted. Og Eivind, som da mellomste broren min, de var jo på dette tidspunktet allerede veldig... selv om de var noen år yngre med Eivind var 15, men det var jo ikke sant, de, Norges eliten I juniorklassen da, ja. I padling, ikke sant? Og jeg var jo... Jeg så nok litt opp til dem på en måte.
Ja. Livsstilen, eller at det liksom bare...
Ja, livsstilen klart, der å trene og hele tiden jobbe, den selvdyrkelsen I hele tiden kunne bli bedre I noe,
ja.
Som veldig målbart og veldig konkret, ja. Veldig enkelt, ikke sant, å forholde seg til. Den var jeg nok litt misunnelig på, og så hadde jo jeg alltid vært frem til ganske nylig, sprekere enn dem, og så var dette snutt på hodet,
ja.
Og så var det litt det å... tror jeg savnet den idretten, for jeg hadde alltid holdt på med idrett, og det å finne en sånn ny greie hvor jeg kan, som jeg kunne få til skikkelig bra.
Ja, for det var en slags nullstilling fra livet før forsvaret og etter forsvaret. Du var jo, som du sa, I Fallskjermjegerne. Var det på en måte litt sånn der snuoperasjon etter det året? For du, når du I militæret, så får du jo naturlig nok ikke gjort det du gjorde før. Hvis du har drevet med en idrett, så det jo faktisk et helt år der du egentlig ikke får gjort det du drev med I det hele tatt. Litt sånn blank ark.
Ja, jeg tror jeg hadde beveget meg bort fra den I forsvaret så var jeg mer opptatt det jeg nevntes av å være pushe mine egne grenser og være tøff da. Og så ble Norseman liksom forlengelsen av det. Ja. Så jeg meldte meg på mens jeg var I forsvaret. Og det første gangen jeg var med så var jo målet bare å være tøff. Og få den svarte trøya da, fordi det var tøft.
Ja, ja. Hvordan gikk det første året?
Nei, jeg klarte jo akkurat å få den svarte trøya. Ja. Jeg husker ikke hvor mange timer jeg brukte, men det var kanskje 15-16 timer. Altså, jeg kom med akkurat, det var 130 eller noe.
To så, fulle arbeidsdager.
To fulle arbeidsdager, sånn cirka.
Det lenge å være, det lenge å morsomere.
spiste kylling wraps underveis, og det var, fikk litt magetrøbbel. Og, det var en fin dag.
Altså. Skuddsikker ernæringsplan.
Skuddsikker ernæringsplan.
Men du kom jo tilbake igjen, og hvor fort kom du tilbake igjen etter 2010?
I 2011 var jeg ikke med, så I 2012 da fikk jeg plass igjen, og det var også bare flaks. Jeg kjente ingen, jeg hadde ingen resultater å vise til, annet enn en 130. plass I 2010.
ja, altså, det var... og det ikke ment, og det bare for ordens skyld, og det ikke ment å le av det, for det er en fantastisk prestasjon. Men det jo bare, Man sammenligner alltid med noe her, og når du har rekorden, så på en måte det et stykke fra 160. Plass opp til første plass. Ja.
Nei, så da fikk jeg tilfeldigvis plass igjen, og da var jeg fanget, så da måtte jeg jo trene mot det her, og da trente jeg mye mer, og mye mer målrettet enn jeg hadde gjort I 2010, frem mot det, for da var jeg bare militær, og det jo ikke målrettet trening. og da var det også sånn at jeg var egentlig på sykkelferie I Italia, som en sånn guide for noe som heter Bergodal.
Ja.
Og jeg fløy hjem natten til Norseman fra Italia, landet på Rygge flyplass, og der stod pappa klar med bilen. veldig pappa som ble god på å følge opp interessene mine, så han satt der klar.
Klar på tom gang.
På tom gang, ja. Fly var forsinket, det landet 12 på Rygge flyplass. Og du vet jo, når fergen går fra Kaja I Eidfjord, det jo... 4-0. Ja, Mari var allerede I Eidfjord, hadde sjekket en sykkel og liksom alt var klart. Ja. Så han hadde jo da kunnet regne ut selv 4 timer fra Rygge til Eidfjord. Han var nok ikke helt innenfor loven der, men vi rakk det på sekundene. og det en av de beste konkurranseopplevelsene jeg har hatt. Det startet med sånn, oh shit, nå Nå rakk jeg den fergen.
Ja.
Oi, jeg har ikke rukket å tenke over hva som faktisk skjer hvis jeg rekker fergen.
Nei.
Jeg har bare rukket å tenke på at nå skal jeg prøve å rekke fergen.
Ja, ja, ja.
Men det ble helt fantastisk. Jeg hadde tidenes dag, og jeg endte på en 16. plass.
Jesus. Bare la oss stoppe litt med deg, Lars, for at vi hadde jo et par episoder siden, så pratet vi om da jeg gikk på en sånn bibelsk dimensjonssmell på Oslo Marathon. Og da nevnte
jeg... Ja, du hørte
det. Ja, da nevnte jeg Høystein og jeg det der begrepet å sladde inn I en konkurranse, og det føler jeg, det var virkelig det jeg gjorde da. Og det her høres ut som du faktisk sladda inn I ferja for å komme deg ut. Og så presterer du så bra.
Ja.
Og, men altså, klart, du hadde sikkert forberedt deg godt og alt sånn, men klart den oppladningen med en så lang reise rett I en bil, jeg regner med at du sover vel ikke supergodt de få timene det tok å kjøre over.
Det var ikke uansett, vet du.
Nei, det klart det. Men klart, sånn, vi snakket litt om det her å ha prestasjonspress, for at det klart at det ganske lett å si at, vet du hva, det her, vi får bare se hvordan det går. For at med den oppladningen her, så altså, jeg har ikke forutsetning på plass. Nettopp, ja. Det litt sånn avvepnende og gjør at man faktisk kan prestere litt bedre og slappe av litt mer, tenker du?
Altså, jeg tror det. Det blir jo sånn sett I et på klokskapens lys det her, da, at der var det noe som funket. Så prøver jeg å forstå hva var det som funket. Og ja, hvis jeg skal prøve, kanskje var det bare helt tilfeldig. Altså, det mulig å forstå det, men hvis jeg skal prøve å lage noe mening ut av det, da, så må det jo være nettopp det du sier, at jeg hadde null forventninger. Jeg hadde ikke engang forventning om å klare svart trøye. Jeg var helt avslappet. Helt avslappet var jeg jo ikke, for jeg ville jo rekke den fergen, men så var jeg liksom også litt sånn likegyldig til det. Rekker jeg den, så det fint. Rekker jeg den ikke, så det jo også litt digg å slippe å kjøre Norseman.
Ja, ja.
Og da har jeg I hvert fall prøvd, og så får jeg en hyggelig natt, kanskje helg I Eidfjord med Mari og pappa, og det går fint.
Så du på en måte I angrepsposisjon da?
Ja, ikke sant? Jeg har ingenting å bevise for noen.
Nei.
Og det var jo siste gangen egentlig innenfor Norseman-sirkus I hvert fall, at jeg ikke hadde noe å bevise for noen.
Ja.
For jeg hadde ikke noen forventninger til meg selv. Ingen andre hadde forventninger til meg. Jeg var bare helt avslappet. Men jeg hadde jo gjort treningsjobben. Jeg hørte jo på deg og Oslo Marathon. En stor forskjell var at du hadde jo ikke trent løping.
Nei.
På asfalt.
Hadde jo trent 4 økter da.
Ja, nettopp. Jeg hadde hatt mer enn 4 økter. Med Norseman spesifikk trening det året, så jeg var nok bedre forberedt enn det du var til Oslo Marathon.
Men når vi snakker om forberedelse, Lars, altså jeg kjenner jo deg veldig godt, og jeg tror at de som har liksom fulgt med de årene du satsa for fullt, de har nok også et inntrykk at du veldig profesjonell når du gjør noe, og det jo kanskje ting som skiller deg og meg litt også, at du blir veldig intens.
Jeg blir veldig intens.
Ja. Det jo en ting som kanskje også kona din Maria snakket om, at hun var litt redd for, da du meldte deg på Norseman også, at hun var litt redd for hvor det her kom til å bære av sted. For hun skjønte vel at du kommer ikke, selv om du bare skulle bli med I gåsøgne, så visste hun vel at det var en god sjanse for at det kom til å bli ganske alt oppslukende, og det ble det jo. Var du på det tidspunktet her I gjennomføring nummer 2 liksom bikka over til at det her begynte å bli sånn som fylte deg opp helt?
Nei, det var nok ikke før året etter.
Ja. Var det den 16. plassen som ga deg på en måte...
Ja, det var kicket.
Det var kicket.
Ja,
du skjønte at nå jeg faktisk i posisjon til å kunne angripe skikkelig.
Ja, jeg husker etter målgangen den 16. plassen så sa jeg til Mari at du, hvis jeg hadde gått inn... Og da husker jeg ikke hva rekorden var. Da tror jeg var første gang noen kjørte under 11 timer. Nei, det var ikke det. Det var da Henrik satte rekord, var det ikke det?
Ja, Henrik det var det. Ja, Henrik gjorde en fantastisk løpetappe den gangen. Det var et sånt paradigmeskifte.
Ikke sant? Ja. Og under 11 timer, og jeg tror det var da 11 timers grensa ble brutt, var det ikke det?
Ja, det tror jeg det var. Og det, bare for ordens skyld, dette jo da Henrik Oftedal, som har kjørt Norseman mange ganger og hadde rekorden og vunnet 2 ganger. Han har også vært på podcasten her tidligere, og han har jo blitt litt eldre nå, men forferdelig sprekk, fortsatt.
Han sprekking. Og jeg husker hvordan jeg så på han da, jeg bare tenkte, fy, rakkeren, han er bygd av noe annet enn oss andre. Altså, han hadde sånn gude... Jeg så på han som nærmest en gud, ikke sant? Ja. Som semigud.
Ja.
Men samtidig så var det en sånn faen som ikke var, tenkte jeg. Som jeg så sa til Mari, du, hvis jeg hadde virkelig jobbet målrettet med det her noen år, tror du jeg kunne vunnet og kanskje til og med slått den rekorden til Henrik?
Mens frykten lyste ut av øynene på
Mari. Ja, og Mari bare skjønte, jeg vet at det her, du sier det, og det bare ord, men... det her kommer til å bli så mye mer, og hun var litt sånn, prøvde å avverge det litt, og jeg bare, nei,
jeg vet ikke, kanskje det umulig å si, det umulig å si, Lars. Det ikke umulig å si det, vet du, det bare å prøve det.
Dette kvantifiserbart.
Og så skal jeg ikke si det på en måte startet i det jeg sa det, så hadde jeg bestemt meg. Det var ikke så, så enkelt, men det var nok det som var litt sånn, da var tanken satt da, i hodet på meg.
Mm.
Og så bygde det seg gradvis opp, du vet hvordan ting kan balle på seg.
Mm.
Plutselig, ikke sant, jeg trener litt mer, kan gjøre litt det litt bedre, kan tilrettelegge seg, jeg får trent litt mer der, og så plutselig så, før jeg vet ordet av det, så har det ballet på seg til at det har tatt over livet mitt. Mm. Sånn jeg litt. Eller sånn var jeg i hvert fall. Jeg må jo si, de blitt, siste årene, det kan vi komme kanskje litt tilbake ja. Til, men det er jo en større kunst. Slik jeg ser på livet nå, så er det en større kunst, det du klarer, som du kaller, er ikke det du kaller å være en livskunstner, gjøre ting, ikke sant? Og ikke drukne i det du gjør, men heller klare å gjøre det sånn med hodet over vann, og klare å gjøre flere ting som gir livet mening på en gang. Da.
Ja, ja.
Som finner balansen, nylig middelvei. Som, ja.
Har du stått lese.
Ja, ikke sant? Så det er, det tenker jeg egentlig er en viktigere kunst, men jeg husker med det synet jeg hadde på livet da, som gammel var jeg, 21 eller noe, så var jeg nok litt mer tanken om at nei, når jeg først bestemmer meg for noe, da klarer jeg det, ikke sant?
Mm.
Ikke, det ikke bare en dum tanke det, men det kan jo også bli litt sånn alt oppslukende, og jeg gikk jo veldig inn i ting og har jo evnen til å bare fordype meg helt i det, på bekostning av verden rundt meg. Jeg kan gå inn i en sånn boble, hvor jeg tror at dette er alt livet dreier seg om.
Mm.
Og den bobla sprekker jo til siden og sist da. Det...
Men fra det året du da liksom, du skjønner at det her faktisk kan bli noe som er veldig, veldig bra. Så det, på det tidspunktet her, påfølgende vår, så treffer jo du og jeg hverandre første gang. Da det året du ble nummer 16, så ble jeg nummer 9.
Mm.
Det var liksom mitt gjennombrudd.
Hva var ditt første inntrykk da? Det er veldig nysgjerrig på.
Jeg husker veldig godt.
Før, men...
Ja, det er jo... Dette her ble jo da... Vi ble introdusert via en veldig god venn som heter Christian Nilsson, som også var blant Norges beste triatleter på det tidspunktet. Han har jo NM-medaljer i langdistans og var veldig, veldig sprek. Og han tok han var venn med oss begge, men vi hadde aldri truffet hverandre, men så hadde vi avtalt å svømme sammen på det som heter Badedammen på Grorud. Det er da en liten dam som ligger under det som heter Steinbruvann, og Badedammen, den har jo på sommeren relativt dårlig vannkvalitet. Det er sånn som disse som måler vannkvalitet fra kommunen, de kommer og så stikker de noen sånne strips ned i, ser på dem, og så rister de på huet, og så går de pent tilbake igjen. Men vi svømte da ganske tidlig på våren, og da husker jeg at du var veldig søkende. Fordi jeg husker at du hadde på deg en sånn fleecegense fra Forsvarets spesialkommando, for du hadde jo vært fallskjermjeger noen år tidligere, og så husker jeg så på den, faen, han er jo beinhard type, men du var veldig, husker du var veldig ydmyk, for da du hadde fått med deg, jeg visste ikke hvem du var, men du visste hvem jeg var, for jeg hadde blitt nummer 9 året før, så du drev og spørte veldig, og så tenkte jeg at det, for det var en del sånn litt sånn naive spørsmål, husker jeg, med tanke på utstyr og sånn, som var veldig sånn, det var litt for basic til at jeg klarte å ta det på alvor. Så jeg tenkte at han her, han har litt tungt for det. og på det tidspunktet her så drev jeg også og satsa her ganske...
Hvordan tungt for det? Altså, liksom,
han ikke... Nei, han her, han har ikke skjønt aerodynamikk for eksempel. Da.
Ja, ok. Ikke, ja, så det var mer sånn...
Ja, og han fokuserte på feil ting, liksom. Ja, altså, okay. Og hva sånn dekk er det du kjører med?
Ja.
Er de punkteringssikre,
eller? Tenkte du til denne fyren her?
Ja, i hvert fall evnen til å sortere ut da, som var viktig og ikke... Og så husker jeg, jeg synes jo det var veldig hyggelig. Det er jo grunnen til at vi sitter her nå veldig mange år, 10 år etterpå nesten, eller faktisk 10 år etter, og er på jakt sammen. Men jeg tenkte at han her, han blir lett å slå. Dette blir easy match. Og så, nå kan jeg foregripe begivenheten litt, men det året så ble jo jeg nummer 6, og ja. Du ble nummer 4.
Ja.
Og du var veldig tett på å komme på pallen. Ja, det var, og du gjorde jo, jeg på en måte bare justerte en bra debut, eller et gjennombrudd på en måte, og gjorde at jeg liksom kunne fortsette med det her med litt sponsorer og sånn, mens du etablerte deg som et navn, husker jeg. Altså, du slo gjennom såpass godt at du åpnet seg en del dører for deg. Og hvordan var liksom det året? Jeg husker at du syklet veldig fort, og så opp til Høringsfossen, så, for det er jo alltid sånn at det sendes ut pressemeldinger underveis på løpet, og så er det ganske morsomt å se etterkant hva som står i de pressemeldingene. Og det, den pressemeldingen, eller de som ofte trykket det, var en sånn internasjonal triathlon-nettside som heter slowtwitch.com. Og der husker jeg at du var ganske tidlig oppe og ble løftet fram at han her i angrepsposisjon. Han, ja. Han kan, og da husker jeg at du syklet.
Jeg lurer med leda,
jeg. Ja, jeg tror det, for da var det en sveitser som hadde vunnet året før, som heter Markus Stili. Og han...
Du husker godt, altså.
Ja, ja, ja. Det er noen ting som jeg husker. Jeg husker jo ikke mine egne tider og sånn.
Ja, men, nesten jeg skal brife litt jeg også. Dirk Vinalle, husker jeg, som var som ventet på andre plass vel, ja, ja. Året. Så det var de to som var...
Det var forhåndsfavorittene. Ja. Men du drev å herja sammen med de, og du drev å sykle på en liksom sånn relativt enkel temposykkel, som du hadde kjøpt brukt på Finn. Mm. Og så hadde du hadde jo ikke tatt deg råd til å kjøpe sånn der... Jeg hadde jo fått det av sponsoren min, jeg hadde fått sånn der singlet som du har under triathlon-drakta, som puster litt og sånn, som gir litt varme og kjøler, og som gjør alt mulig rart, holdt jeg på å si. Du hadde vel tatt den der nettingen som alle har vært i, alle som har vært i forsvaret kjenner den der aklimanettingen som i sånn mosegrønn. Du hadde hatt klippet av armen på den, så den stakk ut, så det så ut som du jobbet i en helt annen bransje enn i triathlon-bransjen.
Det har jeg fremdeles. Den netting har jeg fremdeles.
Så helt forferdelig ut, det så uproft ut, og du bekreftet liksom de der forutinntagelsene jeg hadde fra badedammen på Grorud om at han fyren her, han prioriterer helt feil ting. Problemet var at det bare gikk jævlig kjapt. Og du ble altså nummer 4, og du var veldig tett på pallen. Altså, hva var det som foregikk i det løpet der?
Da hadde jeg blod på tann. Jeg ville jo det året, så selv om det var urealistisk, så ville jeg jo vinne.
Mm.
Og jeg husker jeg åpnet beinart, og jeg hadde liksom innstillingen at jeg skulle bare bite meg fast i de der, i de jævla, så lenge det gikk. Og det gikk jo ganske lenge.
Ja, ja.
Men jeg hadde jo, husk, og det synes jeg var egentlig litt, når jeg tenker tilbake da, så synes jeg fremdeles det er en side ved meg selv som jeg egentlig liker.
Mm.
At jeg er ganske lite jålete, i hvert fall på en del ting. Så har jeg sikkert mine ting som jeg jålete på, men jeg er kanskje jålete i å være ujålete.
Mm. Ja, ja.
Og det var jeg da også. Jeg tenkte, nei, det skal være praktisk. Jeg skal finne løsninger. Jeg skal ikke sykle med det som er kult, eller det som ser bra ut, eller, og jeg skal ikke tenke å bruke penger på det.
Nei.
Jeg skal gjøre det som jeg synes er praktisk, og så driter jeg hvordan det ser ut, og andre tenker om det. Og den kjørte jeg jo fullt ut da. Jeg husker jeg på barneskolen så ble jeg jo
litt nærmere mikken.
Ja, litt nærmere mikken. På barneskolen så ble jeg jo ertet fordi jeg fant at det var praktisk for meg å ikke bruke bokser eller truse. Det var deilig. Det var behagelig. Jeg ble ertet for det, men den kjørte jeg fullt ut av. Da gikk jeg uten truse. For det synes jeg var veldig ålreit. Hvorfor ha på truse? Nå synes jeg det veldig praktisk med bokser.
Ja, det setter alle pris på.
Ja, det er veldig ålreit. Nå synes jeg det mer praktisk. Men jeg har den der, det hadde jeg veldig da, og har det litt fremdeles, at... Nei, hvis jeg synes det her er all right og praktisk, da gjør jeg det sånn. Mm. Da driter jeg i hva som er liksom normen i dette miljøet.
Mm.
Og så endret seg det i løpet av triathlon-karrieren min, hvor jeg etter hvert ble veldig opptatt av aerodynamikk og skulle ha det beste. Og det, ja, jeg ser jo helt annerledes ut på noen år senere der. Mm. Så ser det jo, kjenner du ikke Nei. Meg igjen.
Nei, for det er jo, det skjer jo noe, kan du si at det skjedde noe det året, for at du går jo liksom fra å være... egentlig ikke så interessant for sponsorer, det var ikke så mange som visste hvem du var, til at du plutselig så var det jo, det er jo ikke en sport sånn som, altså i dag så er det jo veldig mye prat om markedsrettigheter og sånn for Norges Skiforbund sine utøvere, og hvorvidt de er knebla, eller om de, ja, altså her er det mye meninger, hvis han hadde noen gode betraktninger rundt det her i en egen podcast han laget, men vi skal ikke dykke inn i det, men triathlonsporten har jo ikke enormt med sponsorpenger, men du klarte jo faktisk å lande noen avtaler etter det løpet som gjorde at det var mulig for deg å satse relativt hardt.
Ja, hva var det jeg hadde avtaler da?
Kom ikke National Geographic inn på det tidspunktet?
Jo, det var da det, ja. National Geographic Channel, ja. Jeg blogget for dem, ja. På bloggen deres. Ja. Det var veldig gøy.
Det er jo, altså, jeg må jo innrømme at av alle sponsorer man kan få her i verden, så er jo den der gule ramma til National Geographic Society. For alle som er interessert i ekspedisjoner, og egentlig bare gode artikler om utforsking av verden, og litt sånn populærvitenskap og sånn, så er det vel ikke noe blad i verden som er kulere, eller noe mediehus som er kulere enn NatGeo.
Nei, det var, jeg husker det synes jeg var stort, altså. Det var veldig gøy
ja.
Å kunne kle meg med den gule firkanten der. Det var også litt, det var også ikke, det var ikke bare Norseman, det var også fordi gikk dette Amundsen-ekspedisjonen som de var veldig opptatt av.
Ja.
Som jeg vant noen ganger, og da ble, så det var det kombinert med den fjerdeplassen som kombinert med at jeg var interessert i å skrive for dem da.
Ja.
Det synes jeg, ja, det var utrolig moro.
Veldig, veldig sånn kul, kul periode, men, men hvordan, hvordan endret livet ditt seg da? Altså du studerte jo fortsatt profesjonspsykologi. Hvordan, hvordan på en måte ble hverdagen din etter at du plutselig begynte å få penger for å trene?
Da ble det jo plutselig mye mer seriøst da.
Mm.
Og jeg så på det hele som veldig mye mer seriøst. Jeg var fremdeles altså sånn jeg var fremdeles ikke veldig god. Altså i Norseman-sirkuset så begynte jeg å bli ganske god, men sånn sett i et større, litt større perspektiv så var jeg ikke en veldig god idrettsutøver.
Mm.
Og det ble jeg vel kanskje heller aldri, sånn sammenlignet med de beste i verden.
Mm.
Men jeg begynte på en måte, jeg fikk et, jeg husker jeg så meg selv som ganske proff da.
Mm.
Og det husker jeg synes var veldig gøy, men også gjorde at jeg fikk veldig mye forventninger til meg selv, og hva jeg skulle prestere, ikke sant? Så det ble jo, det var veldig gøy, men det var også, tok kanskje også, det var kanskje da det begynte så smått at idrettsgleden, den gleden ved bare å være ute og leke seg og utforske og være på eventyr, den ble gradvis litt mindre og mindre til at det ble mer og mer strukturert, målrettet. Alt handler om å bli bedre, ikke bare om å ha det gøy.
Mm.
Den begynte på et eller annet sted der å snu litt.
Ja, for jeg tenker jo at det en vesensforskjell mellom å motionere og trene.
Ja.
Og det liksom, jeg føler at det veldig mange misbruker, ikke for at de gjør det med vilje for å være, for å gjøre noe slemt, alt jeg får si, men alle snakker alltid om å trene når man ute og rører kroppen sin med litt puls.
Mm.
Men jeg hørte en podcast, Leger om livet, der Melina Magulas, som tar doktorgrad på idrettshøyskolen, hun studerer da hvor, rett og slett hvor farlig det å sitte stille foran en skjerm uten å røre seg hele dagen. Og hun snakket om det her med liksom treningsbegrepet, at i treningsbegrepet så ligger det jo en eller annen forventning om progresjon.
Mm.
Når du trener, så gjør du noe som har en eller annen, hvertfall, en eller annen grad av struktur for å bli litt bedre. Og så tenker jeg at det er jo, hvis du lager en sånn linje, da, så er trening på den ene siden, og så er motion på den andre siden, og motion er egentlig bare liksom, trivselsbetinget bevegelse for å ha det fint, og for å ha god helse, og så er trening, det er liksom den blodseriøse. Så hvis du bruker den der pendelen der, da, så har du rett og slett beveget deg mer mot liksom, rendyrket trening fra motion. Da.
Ja,
ja.
Det vil jeg si, eller da.
Ja.
Nå vil jeg si at jeg tilbake på motion, men da gikk det helt klart over til trening. Det var målrettet. Jeg fikk jo etter hvert, jeg husker ikke akkurat når det var, men vår felles venn, Mats Johansen, som da ble treneren min, da var det veldig målrettet, og jeg hadde jo veldig god progresjon i flere år der. Men det ble, alt ble fokus på å skulle bli bedre, så trening. Og jeg kutta jo ut all form for motion som jeg ikke tenkte at dette ville gjøre meg bedre. Så jeg fikk elsykkel, og ikke sant? Folk syntes det var helt merkelig, herregud, du trener så mye, og så klarer du ikke noe å sykle til universitetet. Du må ha en elsykkel. Altså, hvorfor det? Men det var nettopp fordi det handlet ikke lenger om motion, det handlet om at alt jeg gjør skal gjøre at jeg blir litt bedre.
Ja.
Og det tror jeg er veldig, ikke sant? Sånn er toppidretten. Men jeg tror jo også det er noe usunt ved det, da. For det tar jo bort litt av den gleden av bare, liksom bare dra ut for å kose deg med å være ute og være i bevegelse. Som jeg husker jeg lo litt sånn, i den perioden der, så var jeg veldig, det var veldig, det hadde litt snevert syn på dette med trening, og jeg lo litt av de som snakket om trening på den måten.
Ja. Du lo av meg, du?
Jeg lo av deg, jeg synes jo du var helt tåpelig, altså hva du driver med, hvorfor drar du ut på den turen hvis du ikke blir bedre av den?
Ja, ja.
Skal du bare ut og kose deg? Hvorfor jogger du så rolig? Du må jo jogge litt raskere, så du faktisk får trent.
Ja.
Altså, jeg har jo aldri kunnet trene, eller ja, det har vel manifestert seg litt da, etter mange år med vrangforestillinger, holdt jeg på å si. Så jeg kan ikke trene med kona mi, for det er ikke trening, ikke sant? Så, det går for sent. Så det blir bare dårlig stemning mellom oss, for jeg blir utålmodig, fordi jeg vet ikke hvor fortest jeg får min trening, mens hun er jo mer ute og motionerer, ikke sant?
Ja.
Og er ikke så, ja, hun har et helt annet syn på det enn meg, da.
Ja.
Og så har vi jo etter jeg som jeg har fått litt mer utvidet perspektiv på det, så har vi jo forsøkt, men det er så innkjørt den der, at vi kan fremdeles, jeg tror vi bare er skadet for livet der. Vi kan ikke trene sammen.
men hvordan synes du, altså, var du bevisst det du nå reflekterer rundt i den perioden? Altså, tenkte du over at nå har det her tatt en form av å være en jobb med forventninger, og jeg tror altså sånn, en refleksjon rundt det her jo det at toppidrett, det handler ikke om å komme på, eller gjør det, men altså en vanlig jobb da, så presterer du hver dag. Du leverer fortløpende bort, altså de aller fleste jobber i hvert fall, så leverer du et eller annet form for resultat hver dag.
Mm.
Det er ikke sånn at det er en dag i året all jobben din skal gå frem til. Noen jobber jo det, men de aller fleste, i hvert fall kontorjobber og servicejobber og sånt, det handler om å være en god utgave av seg selv hver eneste dag. Og da det rom for veldig mye opp- og nedturer, og du, som min venn Erik pleier å si, så de betaler for gjennomsnitts, Christian. Mm. Mens når du toppidrettsutøver på den måten der, da, så betaler du ikke for gjennomsnitts, Lars. Du betaler for altså, summen av jobben du har gjort, og en del flaks på at du skal prestere optimalt på en eneste dag.
Mm.
Hvordan synes du det var å gå for å sladde inn med pappa Truls i siste liten, og liksom være den som skal på en måte bare overraske, og neste år å være han med avklippt netting og litt sånn halvbra sykkel med litt sliten plattehjul fra Campagnolo, til å plutselig ha sponsor, veldig fin sykkel, fint utstyr, sponsoroppdrag, og forpliktelser. Liksom, hvordan var det noen gang? Koste du deg med det? Eller synes du det her var vanskelig?
Ja, jeg husker ikke akkurat når det skiftet. Du stilte to spørsmål der. Det ene er om jeg reflekterte over den der overgangen fra motion til trening, og den der sånn veldig målrettet fokuset, versus den bare gleden av å være ute og trene. Og den skiftet nok sånn gradvis, og jeg tror da jeg var så mest opptatt av dette med forbedring, så hadde jeg reflektert, da var nok litt av refleksjonen rundt det borte. Men jeg husker at det var en overgang, hvor jeg da i en periode før det, var veldig opptatt av at det skal jeg kose meg med, det skal være gøy, jeg skal lystbetont, jeg skal kose meg med å være ute og trene. Til på et eller annet tidspunkt der, snudde, og det ble veldig fokus på at alt skal være forbedring. Som kanskje i en periode ikke bare var, ikke sant, kanskje ikke var det beste for å bli bedre heller.
Nei.
Fordi du tar jo bort noe av. Ikke sant? Det legger jo mye ekstra press på alt det jeg gjør. Og det går jo kanskje litt over til det du spør om rundt neste gang jeg var på norsk, men da hvor det var veldig press med forventninger. Jeg hadde sponsorer, det ble mye mer profesjonalisert. Der var det også en overgang fra at jeg synes det var veldig kult at å få den oppmerksomheten og at den tilliten da, fra sponsorer, at oi, de har tro på meg. Heldigvis så leverte jeg også noe annet enn resultater. Jeg leverte jo et produkt, altså jeg leverte jo et stykke arbeid. Hadde jeg ikke vært noenlunde god til å skrive på den bloggen, så hadde jo ikke vi ta meg som sponsorobjekt. Nei. Så jeg måtte jo levere noe. Og det var også litt fint å kunne rense seg på det, at uavhengig av resultatet så har jeg levert noe til dem. Men det beveget seg gradvis over til at jeg opplevde mye press, og jeg husker et eller annet sted i triathlon-karrieren, jeg husker ikke akkurat når, men så landet jeg på det at det hadde vært digg å bare kunne drive med det her helt uten noen sponsorer, noen som hadde noen forventninger eller fulgte med på noe av det jeg drev med. Uten Instagram, uten sosiale medier, uten at noen fulgte med.
Ja.
Det var sånn da jeg avsluttet triathlon-karrieren, så var det min store drøm. Å bare kunne holde på helt i det skjulte.
Bare stille opp på konkurranse.
Bare stille opp, finne ut hvor god er jeg nå.
Ja.
Og gjerne nyte å stå på pallen og ikke sant, alt. Det er jo, jeg elsker jo den oppmerksomheten, naturligvis. Men ikke den der, det der press i sosiale medier og forventninger fra sponsorer. Og mye av det presset laget meg selv også. Og det synes jeg var slitsomt etter hvert.
Ja, for jeg tror jo sånn, det her er jo litt sånn, en vanskelig greie med at idretten er så profesjonalisert som den er nå, og det gjelder jo veldig godt i den der casen vi er oppe i med Skiforbundet og utøverne også, at potensialet til å tjene penger er jo der. Og klart at for noen år siden så var det jo faktisk ulovlig å tjene penger på idrett. Det ikke så mange år skal tilbake, altså. Så ble det jo mange måter man endte opp med at man kunne tjene penger allikevel. Tor Gottaas har noen veldig fine historier om at de gutta som løp ned på Bislett Games, mm-hmm. på det her var 70- eller 80-tallet, før det der amatøridealet ble oppløst, så kunne arrangøren for å få de beste utøverne, så betalte de under bordet, men måten vi gjorde det på, det var at han kunne komme inn på en festkvelden før, der alle utøverne var, og så kunne han si til han beste utøveren, som det gjerne skulle ha litt penger, at du, jeg vedder 5000 kroner på at du ikke klarer å hoppe over den sofaen der. Jeg vedder imot, sier han, så hoppet han over, og så fikk han 5000 kroner, ikke sant? Og, det var en helt annen greie, men det jo liksom den der vanskelige biten med at for å kunne satse, så må du faktisk levere et produkt som egentlig ikke handler om å bli bedre i det hele tatt, snarere tvert imot kanskje gjør at du blir en dårligere utover. Mm. Du, nummer en, du lente deg vel veldig mye på Instagram, som var liksom det største mediet for den type synlighet den gangen. Mm. I dag så hadde det sannsynligvis vært TikTok eller Snapchat. Mm. Glad du slapp det.
Ja, det har jeg. Nå bruker jeg nesten ikke Instagram og har ikke TikTok eller Snapchat. Jeg har fått sånn allergi mot sosiale medier.
Ja, for det, jeg husker jo at du og kona di, dere var jo liksom et slags sånn mediateam sammen, men dere brukte veldig mye tid på å finne ut hvordan disse algoritmene funket, og liksom riktige hashtagger, mm. når på døgnet man skal legge ut bildet, like enkelte typer bilder. Altså dere jobbet jo sånn som jeg.
Ja, ble jo veldig god. Vi var jo virkelig sånn team rundt hele opplegget, altså hele den satsingen min. Ja. Det jo team jeg og kona mi. Hun ble veldig god på det der.
Ja, og det jo liksom, det jo en fin ting med det her også, at det, Mari ble jo ikke så synlig, men Mari også var jo en del av satsingen din. Det var jo på en måte teamvold, det var jo en sånn totalpakke, og det jo også en ting som liksom kanskje får litt oppmerksomhet mange ganger, at det jo bak en god utøver så det veldig ofte en partner og barn og foreldre og folk som stiller opp da.
Mm-hmm.
Men tenk liksom bare på alt det du gjør rundt da, alle de der tingene som tross alt gjør at du får sponsorer. Jeg jo markedsfører og kommunikatør sånn ellers, så jeg jobber jo med å blant annet følge opp sponsorater fra den siden. Mm. Og jeg ser jo at de forventningene vi har på de vi sponsorer, det jo ting som gjør at de må flytte fokuset vekk fra det som core for dem, nemlig å prestere, til å skape veldig høye forventninger til seg selv ved at de eksponerer seg veldig. Så det jo en paradoks.
Det et paradoks. Vi snakket jo litt om det tidligere her, at dere utenfor opptak.
Ja.
At det var jo, idretten var jo på mange måter mer charmerende før. Jeg synes i hvert fall det.
Ja.
Nå det jo, altså det å ha, du har en jobb, du har et liv, og så driver du med idrett, denne lidenskapen på siden, ikke sant? Disse tømmerugerne som Tor Gottaas snakker om, ikke sant? Det er jo uridretten, ja. det virkelige.
Altså tenk på, du snakket om i sted, det som det å komme ut fra fallskjermjegerne og liksom skulle prestere og vise at man tøff.
Ja.
Og så det liksom sånn, man blir ganske spinkel sammenlignet med disse her gutta som gikk liksom på ski fra Trysil og inn til Oslo.
Ja.
Og så gikk de fem miler, og så gikk de tilbake igjen.
Liksom. Det er noe annet. Jeg synes det har en høy stjerne hos meg, altså, ja. De gutta der.
Levde på flesk, sukker og sprit, liksom, og overlevde.
Ja, jeg synes det er veldig, men, veldig, veldig tøft. Men for nå det jo mer, nå handler jo idrett så mye om liksom, eksponere seg, være synlig, liksom, markedsføring og tjene penger, og det handler jo veldig ofte om noe annet enn idrett. Det handler fort mer om penger og synlighet enn idretten.
Ja.
Drømmen hadde jo vært å kunne bare drive med idrett uten alt det der.
Ja.
Men så har du jo, ikke sant, den andre klisjeen er jo, ikke sant, trebarnspappaen som offrer all fritid til å trene for å gjøre det bra i Birken, som på en måte er dagens tømmerhuggere kanskje da, men som jeg heller ikke synes er, det er jo heller ikke et liv jeg har lyst til å leve.
Nei. Nei, og det, jeg tenker så, det er egentlig en sånn fin avrunding av å snakke om karrieren din, Lars, også, for at du blir jo pappa på et tidspunkt. Nå er du far til to. Men det siste året du satsa, så var du jo far til Kaja.
Mm.
Og du, i 2017, så satt du rekord på Norseman. Husker du hva rekorden var på?
9.52. Jeg var første mann under 10 timer.
Ja.
Så det var jo fantastisk gøy.
Det tok jo, jeg husker Øyvind Johannesen, som også har vunnet Norseman, han spådde jo at Norseman ville bli vunnet under 10 timer. Men det tok faktisk 10 år omtrent fra han vant selv til det skjedde. Mm. Så han hadde jo rett, men du vinner, setter rekord, og så ikke så veldig lenge etter, så hadde du blitt pappa da, eller ble du pappa rett etterpå?
Jeg ble pappa, det var jo et halvt år etter det.
Ja. Mm. Hvordan endret livet seg der? For du sier at liksom, nummer en, så endret livet seg veldig da du på en måte skjønte at nå er jeg liksom, nå er jeg blitt proff. Mm. Og du studerte jo samtidig, men du var jo, alle som kjenner deg, husker jo at du var jo triatlet som studerte ved siden av. Det var ikke student som triatlerte litt ved siden av.
Mm. Mm.
Men hvordan gikk det å liksom gå fra å være triatlet og faktisk ha muligheten til å dyrke deg selv? Og som du sa, kona di, Mari og du, dere satsa jo på å få til det her sammen.
Mm.
Og så plutselig, for alle som har blitt foreldre, kanskje spesielt med det første barnet, så vet man at det er jo et ganske, det er et paradigmeskift i livet. Det er å gå fra 0 til 100 på ingenting. Hvordan påvirker det?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Livet.
Ja, vi, både kona mi og jeg var jo naive, som veldig mange foreldre er, tror jeg, tenkte at det her går sin gang. Vi kan fortsette med det vi synes er gøy. Selv om vi får barn.
Ja.
Og jeg var i hvert fall veldig der. Det er jo brå overgang for fedre i hvert fall, for jeg merker jo ikke engang at noe vokser inn i magen min. Så den å plutselig bli pappa, på den tidspunktet hadde jeg holdt på med noen år da, så jobbet jeg 40% som, eller 40-50% som psykolog på Modum Bad, og syklet da til Vikersund, 90 kilometer, ja, stemmer, 2 ganger i uka.
Du holdt på med det greiene der, du?
Jeg holdt på med det greiene der, det gjorde jeg gjennom hele året. Ja. Om det var 30 minus og snø, eller om det var sommer og solskinn, altså det.
Det var altså pendling på steroider.
Pendling på steroider.
Ja. Bare for unnskyld, du brukte ikke steroider, men altså det her er liksom sånn, dette her er jo da, dette er så drøyt det går enn å bli, altså. 9 mil hver vei.
Ja, det var med hodrykte midt på natta, og det var gjennom, ja, det var virkelig, det var en sånn liten hverdagsekspedisjon da, 2 dager i uka.
Ja.
Jeg har noen bilder av meg selv hvor det snør, og det er 25 minus, og jeg har jo full maske for ikke å få frostskader, ikke sant? Jeg kan ikke ha noe bar hud eksponert for den kulda. Og da, for poenget var jo at det var, jeg fortsatte jo med alt det her. En stund etter jeg ble pappa også, var borte 2 dager i uka, fortsatte med den pendlingen, fortsatte å satse, og holdt på, og var veldig opptatt av idretten, samtidig som jeg hadde en tanke om at, ja, men jeg vil jo også være en pappa som er til stede, familiefar, være del av dette familielivet, så det ble en sånn der indre konflikt der, da, hvor jeg skal prestere som idrettsutøver, jeg skal fortsette med det skal jeg klare, og samtidig skal jeg klare å være den pappaen jeg har lyst til å være, og det går jo ikke opp, ikke sant? I hvert fall det livet jeg levde der, det fokuset. Jeg, som nevnt, ikke sant, jeg har ikke vært kanskje måttet lære meg å bli en bedre livskunstner, som er kanskje det å klare å fylle en gyllene middelvei og klare å ha fokus på flere ting om gangen.
Mm.
Og det klarte ikke jeg da i det hele tatt, så jeg måtte jo lære meg å leve på nytt, følte jeg. Eller det gikk jo, det var en sånn gradvis overgang, hvor jeg til slutt fant ut at selv om jeg var i den beste formen jeg har vært i hele mitt liv, det året der, etter hva jeg ble født, 2018, men jeg klarte ikke å prestere på noen konkurranser, selv om jeg gjorde dritbra på trening.
Ja, det er jo en sannhet med modifikasjoner. Du ble vel nummer 3 på Norsk Spendi, gjorde du det ikke?
Jo, det ble jo, men altså, alt er jo relativt, ikke sant? Jeg presterte langt under evne det året.
Ja.
Jeg var skadet før start, og jeg var jo nærmere å bryte enn å ende på en tredjeplass.
Ja.
Så det var jo, jeg klarte jo ingenting sammenlignet med det jeg fikk til på trening det året der. For jeg klarte ikke å styre når jeg var I form, og jeg mistet kontrollen over det å prikke inn formen. Da. Det var helt tilfeldig. Noen dager var jeg plutselig I form, andre dager var jeg ikke. Noen ganger, og så var jeg hele tiden den der dårlige samvittigheten mellom å enten ikke trene nok, eller ikke være nok til stede med familien min.
Mm.
Og det holdt jo ut I, jeg fant jo ut etter noen måneder at det her går ikke lenger, jeg må velge.
Mm.
Og da valgte jeg jo selvfølgelig å satse videre på Norseman, så, nei, jeg gjorde ikke det, jeg... jeg valgte jo å bli pappa for alle penger,
ja.
Og fikk meg vanlig, full vanlig jobb som psykolog, og gikk over i det livet. Men det var å lære på, leve på nytt, altså. For da må jeg ta meg av meg den der Norseman-hatten, den idrettshatten, og putte på en helt ny igjen, og finne ut hvordan skal jeg finne meg selv I det her.
Hvordan ser den ut? Fysisk, den idrettshatten. Det,
den idrettshatten?
det som goldcaps?
hvordan ser den ut? Jeg tenker den er mer
jeg ser for meg altså for alle som driver med triathlon da så det sånn at det var en periode som alle som
jeg ser mer sånn der med sånn der sånn kondomdress som bare forlenget over hodet tenker jeg og så hatten egentlig bare sånn
skøytedrakt
ja skøytedrakt egentlig da den også dekker ansiktet så det bare sånn der øyne og
fantomedrakt
Det er idrettshatten.
Jeg beklager, jeg måtte, den hatten ble nevnt litt for mange ganger. Men det er jo akkurat det du sier nå, Lars. Det jo liksom at du prøver å splitte fokuset ditt ganske lenge I en sesong.
Mm.
Og så må du ta liksom litt oppgjør på hvem det jeg ønsker å være? Hva det jeg ønsker å liksom ha fokus på?
Mm.
Og så det jo... Vi lo jo da du sa at du selvfølgelig begynte å fortsette å satse, liksom. Men faktum jo at en del splitter jo fokuset sitt veldig lenge.
Mm.
Og det gjelder jo ikke, glem ordidrett, dette gjelder alle former for karriere. Og veldig mange innenfor næringslivet, egentlig offentlig sektor og sånn også, velger jo å satse på karriere og gå på akkord med familien sin og barna sine og tar jo på en måte og velger det, og det klart at noen I samfunnet som skal ha liksom, noen må jo I en viss grad satse litt ekstra også, og ta en forlag og alt det, men du prioriterer jo familien din.
Mm.
Når det sagt, så til alle, til alle idrettsløver som kjenner at, ja, men jeg får til den konvensjonen her, det kan godt være. Mm. Det bare, jeg fikk
Nei.
Det ikke til.
Neida.
Og så kjenner jeg, jeg kjenner jo sånn som, jeg skal ikke gå I detalj på det, men jeg bare, det sikkert
det folk som mange som
balanserer det. Jeg fikk det ikke til.
Ja. Og det en ærlig sak, og det klart at du jobbet jo ved siden av å være utøver også, men I løpet av de årene her, så har du jo, jeg husker jo veldig godt at det var jo veldig tydelig at du var veldig knyttet opp mot å være triatlet.
Mm.
Det var noen år der som du la jo veldig mye av deg selv, du vrengte jo sjela di for å bli best mulig triathlon, og du klarte jo, det skal du ha da, du klarte fortsatt å være en interessant fyr, ellers så hadde du ikke hatt så mange venner, for det er jo en veldig egoistisk periode av livet, eller egocentrisk, eller altså, jeg vet ikke helt hvilket ord som beskriver det best, men du tenker mye på deg selv, og hvordan du selv skal bli best, og gå fra det der prosjektet, og jeg tror alle som kjenner det der, har jobbet lenge med noe, og identifisert seg med noe, de kjenner liksom at hele prosjektet fyller det opp, og gir deg veldig sånn tydelig retning I livet. Ja. Det veldig deilig å være I en prosess. Men når du da kutter den, og jeg husker jeg var litt overrasket over at du satt strekk. Du var vel I USA og kjørte et løp der. Det var da du liksom...
Ja, det hang jo også sammen at ingenting gikk jo min vei det året der.
Ja, men jeg tenkte liksom at du kom til å fortsette en stund til.
Ja.
Men hvordan var den tiden etterpå? Var det behagelig, eller var
Etter
det...
Etter jeg sluttet?
Ja.
Nei, det var ikke behagelig, for jeg savnet noe... Jeg savnet jo det der veldig sånn konkrete, målbare, den selvdyrkelsen. Det å kunne skape mening I hverdagen sin, bare ved at har jeg gjennomført dagens økter på en god måte, da er dagen meningsfull.
Mm.
Og så måtte jeg lære meg, og det en veldig sånn, egentlig veldig sånn, enkel måte å...
Veldig fikst.
Det veldig fikst, ikke sant? Det veldig sånn enkel måte å skape mening på, for det skal være målbart. Og ta jo kanskje litt bort opplevelsen bare ved å det veldig lite mindfullt, om du vil.
Ja, ja.
Veldig lite til stede, veldig lite. Ja. Det skal måles, og det skal, ting skal forbedres. Og jeg hadde jo en virkelig overgang der med å klare å ta, legge det bort, og klare å være fornøyd med å være til stede med familien, klare å også finne en litt sånn ny identitet, for jeg, som du sa, jeg, mye av identiteten min var jo knyttet til triathlon. Jeg husker jeg var på en, som en sammenligning da, for det jo en overgang, jeg synes det var veldig tøft, og for, som en sammenligning så hørte jeg en gang, jeg hadde en, hørte et foredrag av en veldig dyktig psykolog som heter Semir Papovats, hvis jeg tror jeg uttaler det riktig, som veldig god på det her med hvordan det å være, oppleve å være flyktning i et nytt land.
Ja.
Og det mange opplever som det mest utfordrende er jo det å ta bort de ulike identitetene dine, ikke sant? Hvis du tar de fem tingene du tenker definerer deg, så tar du bort en, ikke sant? Nå jeg da pappa, psykolog, tar bort den, og tar bort vennene mine, og, ikke sant? Så, og tar bort hobbyene mine, og til slutt så er det ikke, hvem er jeg? Hvis jeg tar bort alt det der, hvem er jeg da? Og uten sammenligning for øvrig, for det jo uendelig mye vanskeligere å være flyktning og skulle finne seg selv på alle de områdene et nytt sted. Men jeg tok bort en av de da, og skulle bygge opp igjen en annen. Men så hadde jeg heldigvis en ganske kort vei, fordi jeg hadde psykolog, ikke sant? Jeg hadde den å falle tilbake på. Hadde jeg ikke hatt det, en utdannelse, noe måte jeg kunne bruke tiden min på og føle ganske raskt at dette mestrer jeg. Her, får jeg et, her er jeg del av et fellesskap, jeg mestrer det, jeg bidrar med noe som jeg synes meningsfullt.
Ja.
Så hadde det nok vært mye vanskeligere, men allikevel så synes jeg den overgangen var skikkelig tøff. Og jeg måtte finne meg selv litt på nytt. Jeg måtte lære meg, og i stedet for å se på hele tiden resultater og hva gjør jeg, om det skulle være målbart, bare det å lære å kunne være til stede, litt sånn, ja, sånn som alle snakker om da, men som jeg faktisk har måttet øve masse på.
Ja.
Være til stede med barna, og bare nyte opplevelsen av å være med dem,
ja.
Uten å skulle vurdere om jeg har vært en utvikling, har jeg bidratt nok til utvikling i dette øyeblikket for meg selv og barnet mitt, ikke sant? Den der, den tanken min må litt,
ja.
Den idrettstankegangen tror jeg ikke så veldig bra da,
nei.
For å klare å nyte å ha barn.
Nei, og
det har vært en lang prosess for meg.
Ja, for jeg tror liksom det der, jeg tror det mange, det jo ikke sånn at det bare en ting, det ikke kun knyttet opp mot identiteten liksom, men det jo den største brikken i det som jeg tror det gjør det liksom svårt å slutte. Og at en del kanskje får litt sånn eksistensiell krise, det jo liksom som du sier, altså, hvem jeg nå? Nå jeg ikke lenger utover. Jeg altså kjente veldig på det i året før du ga deg, 2016, da hadde jeg jobbet fullt et par, tre år, og kjente at jeg klarer ikke å fortsette på det nivået jeg synes det gøy, så jeg ga meg og fortsatte å trene sånn som jeg gjør i dag, men jeg husker at jeg synes det var veldig vanskelig. Hvem jeg nå? Fordi jeg hadde investert så mye av meg selv inn i det. Men en ting til jeg tenker på, for jeg ble pappa en del senere enn deg, det jo den der overgangen med at, det jo ikke det at triathlon-livet så glamorøst, men det veldig variert. Du får oppleve veldig mye sånne ting som, det her ikke noe til forkleinelse for dere som ikke har satsa på noe idrett, men du får vært mye ute, og det skjer mye fint ute. Og når du på litt sånn ekstreme turer, sånn som du og jeg har vært på sammen mange ganger, og blitt så slitne at du nesten ser dobbelt, og begynner å hallucinere, liksom, så skjer det forferdelig mye kult. Altså, du får opplevelser som ekstremt sterke, og du gir en kontrast i hverdagen som veldig mange dessverre aldri får lov til å oppleve. Og du får lov til å merke ubehag på en måte som veldig mange aldri får lov til å oppleve, og du flytter grenser på alt fra lykke til ubehag. Og det kjente jeg også på at når det ble borte, så var det vanskelig. Og jeg, tilbake igjen, nå ble det en veldig langt resonemang, men når du ble pappa, så det kan du si at det er helt fantastisk å få barn. Det er det flotteste som finnes, men livet blir litt mer bundet til et sted, særlig i første tida. Da er du liksom bundet til stellebordet og leiligheten eller huset eller hvor du bor.
Ja, ja.
Og selv om det er mange fasettert langt forbi det er å drive med triathlon, så er du fortsatt veldig mye hjemme. Hvordan synes du det var da? Å liksom kalle det å bli liksom stedbundet mye mer enn det du kanskje var før? Og liksom få opplevelsene litt mer servert på leiligheten på Frysja?
Jeg blir jo veldig fort, jeg blir rastløs av det. Jeg har blitt mye bedre på nå å klare å liksom slå meg til ro med å være en dag hjemme, uten å skulle utrette noe for dagen. Det har jeg lært meg. En ferdighet, tenker jeg, som jeg har øvd masse på og blitt mye bedre på. Og klarer det I mye større grad nå med ro, med indre ro.
mer harmonisk mann,
rett og slett. Harmonisk. Jeg har helt klart blitt mer harmonisk å leve sammen med de siste årene. Det ja. Tror jeg kona mi kan underskrive på.
Ja.
Men jeg har jo det fremdeles I meg, sånn det du beskriver, det å de få dra ut og oppleve ting, kjenne på spenning, kjenne på så se nye steder, kjenne at jeg blir sliten, kjenne på disse kontrastene som du sier, det har jeg jo kjempebehov for fremdeles. Og heldigvis så har jeg en kone som anerkjenner det behovet, og la meg, jeg gjør som jeg vil, men uansett, ikke sant, uten at det blir dårlig stemning,
ja.
Så legger hun til rette sånn at jeg kan få fortsatt å gjøre litt av disse tingene. Så vi har jo vært på en del turer sammen,
ja.
Også etter jeg fikk barn. Noen av dem mer kritikkverdige enn andre.
Ja. Fortsatt I livet. Fortsatt I livet.
men det har jeg klart, det et behov jeg har fremdeles, og det merker jeg nå som, nå du kanskje mer der jeg var for noen år siden med et lite barn. Jeg har to ganske små barn, men de 4 og 5 år, så jeg merker jo nå har jeg mer og mer den muligheten, det synes jeg dritig. Og jeg kommer hjem og synes at jeg har mer, igjen da, jeg får litt de kontrastene som jeg trenger. Jeg trenger å være litt for meg selv, kunne dyrke mine egne ting for å klare å være hjemme og være ordentlig til stede og nyte det å ha barn. Jeg for lenge med bare barna og bare det jeg har fokus, så mister jeg litt gleden av det.
Ja.
Og hvis jeg har for lenge bare fokus på meg selv, så mister jeg gleden av det også, tror jeg. Jeg har mer glede av det nå, når jeg har gjort det, enn jeg hadde da jeg holdt på med triathlon som verst.
Ja, for jeg tenker jo altså, nå du psykolog, så nå kan du begynne å svare litt som fagmann også kanskje, men det er jo en sånn, hvor viktig tror du liksom balanse over tid? Altså I perioder av småbarnslivet så kan du ikke stikke hjemmefra uten å være en hustyrann, holdt jeg på å si. Da må du faktisk, du må bidra. Men hvor viktig tror du den balansen som du nå beskriver Altså det der å kjenne de behovene og faktisk få de tilfredsstilt for å være en god ektemann og en god pappa da?
Ja, veldig ledende spørsmål.
Ja. Hvis du går til høyre nå, så...
ikke viktig. Balanse, glem det, det oppskritt. Nei, jeg tror det veldig viktig. Nå skulle jeg ønske jeg kunne dra opp en eller annen faglig teori av hatten og lene etterpå, men jeg kommer ikke på noen I farta. Men jeg vet jo, jeg har jobbet mye med parterapi og individualterapi og jobbet masse med foreldre. Og jeg ser jo av erfaring sånn at noe som går igjen, spesielt hos mødre, jeg tror det vanskeligere for mødre å kunne oppnå den balansen, fordi man spesielt I starten, ikke sant, spesielt ammende mødre, da, blir så veldig viktig for ungen å være til stede hele tiden, så man blir veldig bundet til barnet. Og det kan ta litt lang tid før man får gjenopprettet den balansen I livet litt igjen, at man får også mulighet til å litt egen tid, da, me time. jeg tror det kjempeviktig, fordi det handler jo om ikke sant, for å ha glede av ikke sant, det har nesten blitt litt sånn klisjé da, når man snakker om kontraster, men det jo så viktig. Skal du ha gleden av det ene, så trenger du også det andre. Og det som virkelig setter det på spissen, som du og jeg kjenner veldig godt igjen, jo når vi på sånn som en hytte, sånn som nå, så koser vi oss med å ikke bytte bokser på noen dager, ikke dusje, ikke ha lys, ikke ha TV, ikke alle disse tingene.
Ikke ha strøm, nei.
Ikke ha strøm, fyre I peisen, måtte hente vann. Og så det litt deilig når vi kommer tilbake hjem igjen og har alle disse tingene. Men det sånne ting jeg tar for gitt ellers. Ja. Eller når du ute på en tur på Vidda og setter pris på å komme inn I teltet og bli varm, og det det diggeste som finnes I hele verden. Litt sånn tenker jeg det jo sånn med familieliv også. Når du litt bort fra familien, så det veldig digg å være sammen med familien og kunne dyrke det.
Ja.
Og den balansen der tror jeg viktig for alle.
Ja, ja det jo... Men sånn, den... For at det som også litt spennende her, da, det jo at du var jo aktiv utøver gjennom 20-årene dine. Og det jo litt sånn personlighetsmessig, så setter jo liksom personligheten seg litt i løpet av 20-årene. Det ikke det man sier, at liksom når du begynner nærmere 30, da liksom... Det ikke sementert, men da har I hvert fall en del av de trekkene du drar med deg resten av livet, de har på en måte fått lov til å sette seg litt.
Nå skal jeg uttale meg litt forsiktighet her, for det den synsen jeg leste, men jeg mener å huske at den største utviklingen I personlighet og endringen skjer fra 20 til 30. Men jeg må ta med en klipp salt, ja. Fordi det en stund siden. Men det mye som skjer I de årene der, helt klart, sånn ja. Som du sier.
Ja, for det blir jo litt sånn anekdotisk, men det jo, jeg endret meg ekstremt fra liksom, type forsvaret og frem til egentlig, ja, nå på en måte. Da. Ja. Det har skjedd veldig mye, personligheten har endret seg veldig. Mm. Men det som jeg lurer på litt den der, hvis vi spoler litt tilbake igjen til, vi drev og tullet litt, men da du ble lurt med av svogeren din, på å bli med på Norseman første gang, så humret han litt, og så var det at Mari satt der med litt sånn frykt I øynene sine, for hun skjønte at du kommer til å bli veldig intens på der. Og gjennom de årene så har du nok liksom, du har jo forandret deg veldig fra du la opp, men samtidig så merker jeg fortsatt at det en del trekk som gjør at du sannsynligvis ble veldig god, at du evner å fortape deg inn I et prosjekt, og se veldig detaljene, og faktisk orke å stå I og endre de tingene som må endres, og velge bort de tingene som må velges bort, og liksom prioritere riktig. Langt forbi det jeg I hvert fall orker og klarer. Hvordan synes du det har liksom vært etterpå? For jeg har jo et eksempel, Lars. Jeg kan kanskje ta det først.
Ja, jeg gjør det.
Ja, det var jo, jeg husker at da vi satsa, så drev jeg har vært veldig glad I å dyrke tomater og agurk. Hele livet mitt. Jeg vokste opp med at pappa og mamma og bestemor, de hadde drivhus. Og mitt største mål med å få enebolig, det var å kunne sette opp et drivhus I hagen. Der pratet jeg veldig mye om. Og mens vi hadde bodd I leilighet og rekkehus, så hadde vi alltid tomater og sånt ut på terrassen. Og husker jeg at du var nesten sint. For at jeg gadd å gjøre noe så dumt som å drive og dyrke tomater og agurk. Altså, hvor mange agurk har du får da? Kanskje 10 da, I løpet av sommeren. 10 stykker, og du vanner hver dag, og kniper vilskudd og gjørsler, og det det dummeste jeg har sett. Og så da du la opp, så kjøpte dere huset etter hvert, og så hadde dere jo sånn der vinterstue, som egentlig en sånn, basically en drivhus da. Og så husker jeg at du begynte å spørre litt, ja, men det tomatdyrkingen, hvordan var det du gjorde det igjen? Og så hadde du kjøpt deg noen sånne murebøtter og begynte å dyrke tomater og agurk og sånn. Og så tenkte jeg, så deilig, for første gang nå, på veldig lang tid, så har jeg litt overtaket på Lars. Jeg vet mer om dyrking av grønnsaker på friland og I drivhus enn det han kommer til å lære seg. Men så burde jeg jo bare tenkt meg om litt, egentlig, hva det egentlig sier nå. For det tok nøyaktig 1,5 dag, da hadde du researchet og lest og spørt, og funnet noe galt der du kunne spørre, og I løpet av en uke så satsa du på tomat og agurk. Har du noen refleksjoner rundt det her?
Hva har du å si til ditt forsvar? Jeg har noen refleksjoner rundt det der. Jeg har jo, altså en side av det jo at jeg tror jeg har en egen evne til å bli veldig monoman. Jeg vil gå veldig inn I ting. Nesten litt sånn autistisk. Jeg leste en kort studie om det også, at det jo det er faktisk mer typisk menn, det der. Å bli sånn veldig opptatt sånn. Jeg tror mange menn kan kjenne seg inn det. Og så det helt klart damer som også kan det, men mer typisk menn. Og så var det noen forskere som så at det var en sammenheng mellom det og autistisk trekk. Og at for autist har du autisme, så kan du også bli veldig, veldig opptatt av ting. Da. Ja. Og at det også flere menn da, eller gutter som får autisme, som har autisme enn damer, og at det var noe med den mannlige genetikken som gjorde at man var mer disponert for det her. Men det nok bare en liten del av det, at jeg har nok litt anlegg for det.
Ja.
Eller liten, stor, jeg vet ikke. Mm. Men en annen del av det, som jeg har tenkt mer og mer på I det siste, at jeg tror også det handler om en liten sånn fluktstrategi for meg. Noen psykologer ville kanskje kalt det manisk forsvar. Eller? Altså, at når man kjenner på at nå det ting I livet som litt vanskelig å forholde seg til, og som å bearbeide, så det lettere å flytte fra det.
Ja.
Og det jo veldig naturlig å gjøre noe som jeg allerede god på, og det å fordype meg et eller annet. Og jeg tror for min del, så tror jeg også det har blitt litt sånn forsvar når jeg synes livet litt vanskelig. For det her var jo en pappaperm. Det var en periode hvor broren min nettopp, det var den tomatdyrkingen var vel også da broren min hadde kreft, ikke sant? Nettopp nettopp vært veldig, veldig syk.
Ja.
Så jeg tenker tilbake på nå, og jeg ser også alle disse periodene hvor jeg har gått veldig inn I ting, så har det også vært ting I livet som tilsier at det var egentlig ganske vanskelig der, og det veldig deilig å bare kunne fordype seg I noe konkret, så jeg slipper å forholde meg til alt det som vanskelig. Og den tendensen, jeg tror det også mye av det da, som jeg har blitt mer og mer bevisst på, og nå prøver å legge merke til at når jeg blir veldig, veldig opptatt av noe, så kanskje det noe annet jeg egentlig burde jobba med og forholdt meg til.
Ja. Det litt sånn at du synes det litt varmt I leiligheten, og så brenner det på badet, men du går på kjøkkenet for å skru ned varmeovnen litt.
Ja.
Ja. Mm. Men det jo, nå jeg på veldig tynt grunnlag her, det kan sikkert arrestere seg, men jeg lurer på om det var Zapffe, han filosofen, den norske filosofen, Peter W.C. Zapffe. Han snakket vel også om det her, at det liksom, vi mennesker har et sånn helt enormt potensial til å få til nesten hva det skal være. Vi jo overutrustet langt forbi det vi får til.
Mm.
Og at når vi ikke klarer å få til noe, så fyller vi livet vårt med liksom, ja, det han kalte for trivialiteter, da. Altså ting som egentlig ikke så viktig.
Mm.
Og han har jo et sånt bilde på det her, det liksom reven som har lyst på rognebær, og så står den og hopper og prøver å komme seg opp, men rognebæren litt for høyt oppe, og så hadde den kanskje klart hvis den hadde strukket seg litt mer, men han får det ikke til, så han gir opp, og så sier han, det meg sur uansett på en måte. Mm. Men det jo... Han snakket vel også om at liksom, vi mennesker fyller livet vårt med trivialiteter som den gangen var kanskje liksom, kabarer og teater og ting som ikke var så veldig farlige. Da. I dag det kanskje med Netflix og sånn, eller et prosjekt som du sier da.
Ja.
At man tar noe man har litt kontroll på, eller som i hvert fall distraherer det. Da. Så det skal jo sies, det her har ikke vi pratet om før.
Ja, jeg tror det handler om at du tar kontroll på det.
Ja. Du har veldig mange ting I livet som litt svevende og litt skummelt. Og,
ja, og så det lettere å ta kontroll på det.
Det litt du, sånn mange gjør med jobb også. Det liksom, de bruker det å, hvis ting litt vanskelig hjemme, også, at man kanskje fordyper seg veldig I arbeidet sitt, for at det faktisk noe du får til. Og,
Ja, ja det jo veldig vanlig. Altså, det ikke bare jeg som driver med det her. Nei. Veldig, veldig mange folk driver jo med det her.
Ja.
Og flykter inn I noe som komfortabelt, og som man... som man kan flytte fokus over på.
Det påfallende at du har jo ikke dyrket så mye tomater etter at Amund ble frisk.
Nei. Ingenting.
Det jo, du har jo, du har, men jeg tenker jo også sånn, det virker jo som du har blitt mye mer balansert I det der, og du har jo vært, vi har jo pratet mye om det der uten mikrofon til stedet, om at du på en måte har jo jobbet med det å kunne sette litt mer pris på og bare gjøre ting for tingens egen del.
Mm.
Du klatrer jo mye nå, og du har jo blitt veldig opphengt I det. Du jo det, men jeg opplever jo at du ikke manisk på det.
Nei, men jeg merket I sommer så hadde jeg en liten periode hvor jeg kanskje var, altså nå bruker vi jo manisk over en lav sko her, da,
ja,
så
jeg
mener jo ikke manisk som I bipolar, men I måte, alt foregår på et spekter her, ikke sant? Fra lite til ekstremt,
ja.
Og et eller annet sted på det spekteret det jo klart at jeg også
Ja.
Jeg var nok ganske... Det var ganske intenst med klatringen en stund I sommer. For da hadde jeg et veldig konkret mål. Jeg skulle klatre presten I Lofoten.
Mm.
Og hadde jo ikke klatret så veldig mye før det. Så jeg liker jo det. Det jo noe jeg liker, ikke sant?
Og for uten skyld så det jeg snakket om en klatrerute på et vanskelig fjell, og ikke en menneske med kjortel og prestekrage.
Ja, ja. Og så setter du dine egne sikringer. Altså det gjør du jo også litt at det oppleves skummelere å skulle falle.
Ja.
Du har jo lyst til å føle at du klarer vanskelighetsgraden.
Ja.
Men I forkant av det så var jeg ganske intens. Da tok det mye fokus. Da merkte jeg litt den der, oi, nå jeg på veien I samme modus som jeg var da jeg holdt på med triathlon.
Mm.
Og da, det litt deilig, men det også litt skummelt, fordi jeg mister litt kontakt med den verden jeg egentlig har blitt veldig komfortabel med nå,
ja.
Som det livet jeg har med barn og kone og jobben min.
Mm.
Altså, jeg liker det kan kalle det gjerne av firelivet, men jeg liker det.
Ja.
Men når jeg går inn I den bobla, så begynner jeg å se på det som meningsløst,
mm.
og tenke at nei, men alt som mening er det her.
Ja.
Bli litt bedre I klatring eller triathlon, eller hva det måtte være, eller tomater. så jeg merker jo fort at jeg går inn I det moduset,
mm.
hvis jeg har muligheten.
ja, ja, ja. Men jeg husker vi startet jo å prate med Lars, og spør liksom, hvor du I livet ditt nå? Og så fikk vi et svar nå. Nå har vi jo tatt en tur gjennom karrieren din, og vi har hoppet litt frem og tilbake og snakket litt om livet.
Mm.
Hvis jeg stiller spørsmålet en gang til, da, hvor du I livet ditt nå?
Hvor I livet mitt nå? Jeg på et bra sted I livet, sånn kort, ja. Kort fortalt. Ja. Jeg på et bra sted I livet. Jeg føler meg, jeg ganske sånn, opplever at jeg klarer å, liksom, klarer å finne en balanse da,
mm.
I alle disse prosjektene mine. Balanse mellom det og sant, familiefar, egne prosjekter, selvdyrking, dyrking av eller eller det å vie tiden sin til andre. Mm. Og har jo funnet, ikke sant? Jeg veldig veldig trygg da I livet mitt nå. Mm. Jeg har en trygg jobb som jeg føler jeg får til bra. Jeg har gode kollegaer, jeg har gode venner, jeg har liksom, livet mitt har falt skikkelig på plass.
Mm.
Og det må jeg si, det jo veldig deilig. Det betyr jo ikke at det ikke går, har, at jeg ikke har opp- og nedturer.
Mm.
Det har jeg absolutt, men jeg på et bra sted I livet.
Mm. Hvis du skal, jeg tenker jo nå, nå I disse dager så sitter vi jo I november, akkurat blitt november,
mm.
og veldig mange har akkurat fått beskjed om at de skal få lov til å kjøre Nordsmen neste år.
Ja.
Og gratulerer til alle dere. Det en fantastisk et fantastisk år, som, eller ikke år, men det fantastiske måneder som venter dere, og det en fantastisk opplevelse som venter dere. Og vi gratulerer alle sammen. Men hvis du skulle liksom gitt et råd, og nå snakker vi ikke til Jon Breivold og de gutta og jentene som skal kjøre kjempefort, men hvis du skulle gitt et råd til alle andre som skal ha hvit eller svart t-skjorte, og skal prøve å balansere livet sitt på en bra måte, hvordan det, hvilke råd vil du gi for at de skal få en fin reise for seg selv og for de rundt seg? Inn mot Norsemen.
Hmm. Det lettere sagt enn gjort, da. Men jeg tenker, ikke glem at det her bare lek.
Mm.
Det bare lek.
Ja.
Og det ingen andre enn deg selv som bryr deg om hvordan det går.
Mm.
Man har en tendens til å tenke, spesielt når man legger på sosiale medier, og tenker at det så mange som bryr seg, og nå skuffer jeg andre. Den eneste du skuffer deg selv.
Mm.
Til og med når du har sponsorer så det først og fremst deg selv skuffer
mm.
Så ja, husk at det en lek
mm.
Det kanskje det beste råd jeg har
ja. Ja, men det fint da
men jeg har et spørsmål til deg
ja.
Eller var du var veldig klar for å runde nå, var du ikke det?
Nei, altså, ja. vi har ikke noe mandat her på tid det bare å kjøre
jeg har et spørsmål til deg, for du har jo vært en av forbildene mine I nettopp det her å klare en balanse da Bortsett fra perioder hvor jeg har tenkt, faen for en idiot som ikke satser. Har du null prioritering I livet, mann? Men nå fra et stort sett så har jeg hatt deg som forbilde I nettopp det å klare å balansere og klare å sette pris på alle disse små tingene som livet har å by på uten at det innebærer å skulle heve deg opp og bli dritgod. Men bare klare å nyte og holde på med ting da.
Ja, takk. Det er hyggelig å høre da.
Ja, for det jeg opplever, det jo du et forbilde helt klart for meg, og du dritgod på det. Hvordan får du til det? det noe du har måttet øve på eller lært deg, eller har du vært litt sånn? Eller?
Nei, du psykologen. Nei, men altså, jeg tror jo det her en sånn, hva man kaller det, en sånn cocktail-effekt, det ikke da? Det en resultat av mange ting.
Mm.
Og liksom født sånn eller blitt sånn, det veldig vanskelig å si. Da. Men en ting kan jo være så banalt enkelt som at jeg ikke spesielt talentfullt for noen ting som helst, men jeg sånn litt talentfullt for mange ting, alt
jeg
på å si.
Jeg tror ikke på det.
Men det er klart at det å kunne satse også et talent.
Ja.
Det å være seriøs og evne å fordype seg I ting, for det også handler jo om disiplin, og jeg nok det, og det kan kona mi underskrive på, og lærere jeg har hatt opp igjennom og sånt, det kan underskrive på at jeg ikke alltid så disiplinert. Jeg en rotekopp, men jeg en disiplinert rotekopp.
Mm.
Så på det tror jeg en del av forklaringen, at jeg også har, jeg har jo ikke sånn short attention span, liksom, men jeg sliter med å med å på en måte lenge fokusere på noe. Mm. Det synes jeg veldig vanskelig. Men jeg jo sammenlignet med liksom det gjennomsnittlige mennesket, så tror jeg nok jeg evner å fordype meg veldig noe, så at kona mi vil nok oppleve at jeg har dette veldig dypt inn I en del sånne kaninhull, når det gjelder at vi har vært på ballett og sett på Svanesjøen. Da er det å dykke inn I alle YouTube-klipp som finnes av Svanesjøen, som tilgjengelig.
Ja, stemmer du for å ha den der?
Ja, da, jeg har litt av det. Jeg ganske lik deg på mange måter, men jeg på en måte, du på 100%, og jeg på 80.
80, ja.
Så jeg tror det litt av forklaringen også. Men jeg tror jo, vi jo veldig påvirket av folk som inspirerer oss alle sammen. Altså, vi står jo på skuldrene til folk som står foran oss. Nå skal ikke jeg si at jeg står på skuldrene til Arne Næss, men det det mange som gjør. Og spesielt etter at han skrev en del sånne kall det populærvitenskapelige bøker på slutten av livet sitt, der han fokuserer mer på liksom pragmatisk filosofi enn fagfilosofi. Og han skriver jo en sånn bok som jeg anbefaler absolutt alle å lese, uansett bakgrunn. Det den heter Livsfilosofi. Relativt lettlest bok. Den ligger faktisk på bordet her nå. Jeg har lest den mange ganger.
Lettlest, men rotete.
Veldig ustrukturert. Det er bare preget at han har veldig mye han skal ha sagt. Det er en redaktør som har vært med og hjulpet han litt der. Jeg lurer på om det er han Per-Ingvar Haukeland, filosof, som har strukturert opp litt, men den er veldig springende. Men det som er fint på den boka, og det er jo akkurat det der å være en livskunstner, han skriver veldig mye om det, trekker frem, litt på om det var Kong Olav, han trekker frem, som evna å liksom se det store i det små, og det er jo en sånn key takeaway fra Arne Næss, og det som er hans livsfilosofi, det er liksom for det første, finn din sti, men det er jo ikke noe som er unikt for han, det er noe nesten alle filosofer har vært enige om, du må bli kjent med deg selv, og erkjenne deg selv, og jeg har erkjent at jeg er ikke disiplinert nok til å ha glede av livet mitt hvis jeg bare har fokus på en ting. Og det andre, det er det at du skal se det store i det små. Og det er noe som barn ofte er veldig flinke til, ikke sant? Jeg ser det på sønnen min nå som er halvannet år. Det er veldig rørende å se. At du liksom, for han så er det å se på en blomst. Det er liksom, han blir helt oppslukt av det. Eller hvis han... Når han ser hunden vår, Felix, som liksom løper på en litt gøyal måte, så kan han liksom le seg ihjel, fordi at halen hans veiver på en litt sånn pussig måte. Eller at jeg mister et lokk, og det liksom ligger og spinner på parketten, og han flirer altså, livet av seg. Så jeg tror liksom bare det der å erkjenne at du trenger ikke å bli dritgod i alt. Ref det du sa i sted, at det er ganske få som bryr seg om hvordan det går på Norsmen, med mindre du er liksom den beste. Så er det jo Øystein, jeg har pratet mye om det her også liksom i forbindelse med disse Birken-arrangementene og sånn også, at det er så flott å se hvor mange som vinner over seg selv og som kommer i mål og liksom, og folk er rørt i tårer fordi at de har klart det og fått det til, men de har klart å fått det til på sitt nivå liksom. Så jeg tror bare det der å finne glede av å gjøre mye rart og unne deg selv og fortape deg inn i ting som du liker. Da trenger du ikke å bli verdensbester, og noen ganger så er det å være 50% bra, det er mer enn nok da. Fordi at det gir deg en glede av å identifisere deg litt med å være litt hobbyfilosof, og litt hobbygartner, og litt hva annet er det vi har dette inn i, ja. Klatrer, løper, triatlet, jeger, hundedressør, ja. Og så de tingene som virkelig betyr noe.
Podcastart.
Ja. Men samtidig, nå sier jeg ikke at man skal gjøre alt halvveis i livet. Altså man må jo være litt skikkelig. Altså, når man er på jobb, så skal man jo ta i tak og levere godt resultat og sånn. Og hjemme skal man selvfølgelig prøve å være en god pappa, god ektemann og god kone. Og, ja. Ja,
for det du er god på, jeg bare kom på når jeg skal lese den livsfilosofien, for jeg synes den jeg har lest. Jo, på Karl Johan. Jeg husker ikke hvem som sa det, men der står det masse sitater enda på Karl Johan, ikke sant? Ja, det er et sitat jeg har hengt meg veldig oppi der, og der står det, det du gjør, gjør fullt og helt, ikke stykkevis og delt.
Ja, det er feil.
ja, for jeg var så enig da jeg var yngre. Jeg husker jeg leser bare, og det. Jeg husker også jeg levde etter det, og så har jeg sikkert litt av et anlegg for, og du snakker jo om talent, ikke sant? Og hvert talent har et overslag, som det også er jo laget noen modeller på innenfor psykologifaget. Talent overslag-modellen heter det. men ikke sant, det er jo da det kan jo også få sitt overslag hvor du blir monoman. Og du snakker jo om det, den kvaliteten der er jo å klare å se det, å klare å være å nyte og være å holde på litt med mange ting. Og da får du kanskje utfoldet deg mer i livet enn hvis du skal bli veldig monoman, bare opphengt i én ting. Og det tror jeg tror det er så sant. Og så som du sier, også se det store i det små, sånn som små barn er veldig gode på.
Ja.
Det er også helt, det er magisk med mine barn å se jo det. Det er jo helt, da bare skjønner du at de har skjønt noe som jeg har glemt.
Ja.
Og det, ja.
Det er, hvis vi skal liksom komme med en sånn oppfordring til slutt da, bare apropos hvor vi er nå, Lars og sånn, og liksom bare hva vi driver med akkurat nå, for at jeg tror også at det å se det store i det små, og være litt til stede og kose seg med mange ting, det handler jo også om å eliminere en del ting. Så hvis vi skal avslutte det her, så er det jo litt sånn, på en hytte sånn, som vi sitter i dag, det er dårlig mobildekning, det er ikke strøm, nej vi har inte strömmat på telefonen och vårt att spela någon musik. Vi har med oss en ukulele och en gitarr.
Mm.
Och vi sitter stort sett och pratar, läser, Ruslandtur, håller käft. Det är det vi gör här.
Og, har vi hållit så mycket käft?
Nej, egentligen inte. Men vi måste ju det vi har hållit spilt in där. Men liksom här på en sån hytte här så blir det att koka en kopp kaffe, det blir en begivenhet, ikke sant? Mm. Det att hämta vatten bort I brunnen här, det är en det är lite projekt. Det att lufta bikkja och rusla ut med han, det är en projekt. Så att det är lättare att sätta pris på det och göra olika ting här än där hemma, ikke sant?
Mm.
Så jag Hvis vi skal avslutte med det, det har vært en veldig fin prat, Lars. Vi har pratet, det var egentlig meningen at vi skulle prate mest om idrett og karriere og satsing og alt sånt. Egentlig heldigvis så ble det ikke så mye prat om trening og terskelvatt. Og,
Nei, det, ikke, det synes jeg ikke så interessant lenger.
Nei, og Nei. Veldig behagelig. Jeg merker at en del av de temaene vi snakker om I dag, det skal vi følge opp senere. Ja. Får vi med oss Øystein også. Og så, ja, jeg tenker bare sånn, prøv å gi takeaway I dag. Prøv å liksom... zoom lite ut, se på livet ditt utenifra och se liksom vad det som faktiskt är viktigt. Det är att leva ett rikt fint liv och det tror jag både du och jag prövar I alla fall bägge två att göra.
Ja, det gör vi. Och så måste jag bara helt sån avslutningsvis så måste jag bara säga si att jag sa inledningsvis att det var liksom att du hade på den intervjuhatten alltså den brukade hatten. Men jag har varit det vart där så behagligt när du bara styr samtalen så kan vi fortsätta denna denne formen etterpå også. Vi må fortsette denne veldig strukturert og behagelig. Så.
Ja, vi får se. Nei, men tusen takk til alle som har hørt. Ta og lag en fin dag. Ta vare. Og så ses vi snart nå. Vi gruer oss I dag.
Joho! What a wonderful world.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.